зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Александар Пешев.
Добро утро, вести во 7 часот, во ни објавуваме. Последно соочување меѓу Обама и Ромни на тема на дворешна политика. Десетици повредени во протестите во Кувајт. Од Македонија, заострени политички препукувања во Куманово, на граѓаните им е сејано. Времето денеска ќе биде сончево со мала умерена облачност, ке дува слаб до умерен ветер од северен правец. Метеоролозите предвидуваат дека дневните температури ќе бидат по интервалот од 17 до 24 степени Целзиусови. Во Скопје слично време со температури до 23 степен. Неколку агенцијски вести. Американскиот председател Барак Обама ќе се соочи со неговиот противник на предстојните председателски избори Мит Ромни вечерва во третата и последна дебата пред гласањето на 6 ноември. Двајцата кандидати ќе се сретнат во Бока Ратон во Флорида, а соочувањето ќе трае 90 минути на тема на дворешна политика. Афганистанскиот председател Хамид Карзаи се сретна со американскиот специјален пратеник за Афганистан и Пакистан Марк Гросман во Кабул. Гросман во неделата го информирал Карзаи за неговата неодамнешна посета на Пакистан, каде со тамошните власти разговарал за борбата против тероризмот и екстремизмот. Властите сметаат дека талибанските милитанти и припадниците на Ал-Каеда го користат северозападниот регион на Пакистан како база за организирање на напади против американските и афганистанските воени сили. Владеачката партија во Шпанија повторно го контролира регионот Галиција, согласно резултатите од гласањето во неделата. Партијата освоила 40 пратенички места во локалниот совет кој број 75 места. Во регионот Баск, мнозинството гласови го освоиле националистичките и сепаратистичките партии. Анализите покажуваат дека регионот Баск може да врши засилен притисок врз централната власт за имплементација на мерки за намалување на задолженоста и извлекување на Шпанија од рецесија. Медиумите јавуваат за повредени и приведени во протестите во Кувајт против измените на изборниот законник. Полицијата соопшти дека 11 припадници на безбедносните сили биле повредени во протестите, додека според засега неверификувани извори, десетици демонстранти биле повредени. Маршови се одржаа на неколку места во Кувајт во неделата против измените на изборниот закон пред изборите на 1 декември.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Политичките препокувања во Куманово стануваат се пожестоки со наближувањето на локалните избори во земјава. Анкетираните кумановци велат дека не им е баш битно која политичка партија ќе прогласи победа. Од Куманово се јавува Светлана Античиовчевска.
Без оглед како граѓаните се изјаснуваат на изборите, Куманово секогаш си ја задржува етикетата бастион на СДСМ. Пожешката последна седница на Обштинскиот совет, кога малото мнозинство советници се изјасни за смената на председателот на советот Виктор Цветковски, сега веќе само социјалдемократ по убедување, што предизвика уште едно тектонско померање, а во очекување на новата седница, кога коалицијата на ВМРО-ДПМН има плюс уште еден советник, неизвестно е како ќе се донесуваат одлуките. Згора на тоа што и социјалдемократите кои застанаа на страната на Цветковски, се уште е непознато дали ќе преминат во независни и за уште еден, двајца или тројца советници ќе ја намалат бројката на советничката група на СДСМ, пошто може состојбата прилично да се смени, та ВМРОвците да станат мнозинство. И додека во СДСМ се кршат копјата во чистење на редовите и детектирање на лојалноста, од локалната опозиција на ДПМН имаат услови да се радуваат дека на предстојните локални избори можно и да победат. Кумановци па кои не се во можност директно да го гледаат однесувањето на нивните избраници, од кои немал дел за волја на вистината, без оглед на партиската припадност, кон крајот на мандатот веќе подзаборавија дека месечниот паушал што го добиваат треба да го одработат, а не да се забавуваат, да се пазарат и да грицкаат грицки, запрашани дали не е исклучено долгогодишниот бастион на СДСМ да се префарба во ВМРОвски бои.
Не знам, не сум уплатен и најмалку ме интересира.
Не знам, да те кажам. Не ме интересира. Кој да дојде исто. Се са
Бугари. Са ВМРО та вие нема што да кажам. Само нека е биде мир.
Дали Куманово ќе стане ВМРОвски град?
Не. Исто ми е, и СДСМ и ВМРО исто е за мене. Кој да дојде на власт за мене не вади.
Сега за сега сигурно не. Има големи корупции.
Куманово не може да стане ВМРОвски град. Во Куманово има многу од СДСМ. И од градоначалникот Зоран Дамјановски многу луѓе се задоволни. Никогаш не е имало градоначалник во Куманово ВМРО и со полно луѓе што зборувам дека Куманово не може да биде ВМРОвски град.
Во услови кога централната власт е ВМРОвска, а бројот на советниците е од таа коалиција?
Па многу тешко, зашто ако градоначалник не е на ВМРО, власта во Македонија не му дава парична помош. Но до сега се покажа дека е добро во Куманово, дека градоначалникот некако се снаоѓа.
Велат запрашаните кумановци кои по се изгледа најповеќе се заинтересирани за собствениот живот, а за она што се случува околу нив оставаат политичарите да решаваат. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Четиричлено семејство од Кичево едва го поминува месецот со парите од социјална помош. Спијат под отворено небо откако куќата им изгорала во пожар. Се бара помош од хуманите луѓе да донираат колку можат за да им го олеснат животот. Нивната приказна ја има Моника Талеска.
49-годишниот кичевченец Абдул Коджжеклиоски има четиричлено семејство. Живее со минимална социјална помош од 1500 денари. Не е вработен. Преживеал два инфаркта, вели од стрес поради сиромаштијата, мизеријата во која што живее. Супругата Шаха доаѓа од Босна. Но еве 12 години по раѓањето на ќерката Санија, таа се уште не може да го регулира својот престој во Македонија. Живееле многу мачен, тежок живот. Едва врзувале крај со крај. Но вели, не знаел дека судбината може да му биде уште потешка. Во пожар им изгорела дотемел целата куќа. Не му останало ниту парче по куќина, ниту облека, само под еден зид. Се е прав и пепел.
Живееме не само соедно социјално. 1500. Со мајка ми живеев пензијата. Плачина мајка ми.
По сега ќе живеете натаму?
Не знам самиот.
Вели Абдул. И тој и сопругата не ги кријат солзите. Болката и тагата што ја носат во душата исплашени за еднината за животот на своите деца, за нивното школување.
Нема што да правиме. Племните ми бе блиску, на комшијата му викам, многу племните, многу ми се блиску, не ми клавај години. Кога дејче ме запалеш ти ме неко... Иначе висина ме запале до корен.
Изминале неколку дена од несреќата, а како што вели, никој не дошол да им подаде рака на утеха и спас.
Молимо сите хуманитарни луѓе кои можат да донират, да помогнат, да се нешто исправи, да се нешто направи за децата, да не останат на улица.
Шаха не ги крие солзите. Иако се соочува со оваа преголема трагедија, вели, среќна е што се сите живи. Но од локалната самоуправа сепак по една недела стигнуваат позитивни сигнали. Градоначалникот на Кичево Благоја Деспотовски не само желба, туку презел и конкретна иницијатива да му помогне на ова семејство. Вели дека ќе се заложи итно со општински пари да им се изгради куќата.
Да извршат проценка на настанатата штета за да знаеме за кој износ се работи, колка е материјалната штета и во договор со председателот на Советот на Општина Кичево се договоривме точката да ја ставиме на дневен ред да видиме како ќе ги оправдаме материјалните средства што ќе ги вложиме.
Колежа Клиоски засега живеат под отворено небо. Облека и храна им носат соседите. Тие ја негуваат надеште и вербата дека ќе има подобри денови. За Радио Слободна Европа од Кичево, Моника Талеска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Младиот уметник Таби Азири е автор на идејно решение за два плакати кои во моментов се во центарот на интересирањето на културната јавност во земјава. Станува збор за дизајните на плакатите за филмот Трето полувреме и Скопскиот джез фестивал. Прилог на Љупче Јолевски.
Со само 22 години Таби Азири на голема врата влегува во светот на дизајнот, во светот на уметноста. Тој, иако се уште студент по графички дизајн при Тетовскиот државен универзитет, како автор и дел од тимот на Идеа Плюс, има подпишано идејни решенија кои го одвојуваат по неговиот авторски ракопис и јасно ставаат на знаење дека станува збор за уметник пред кого е светла иднина. Пазири е автор на повеќе корици на книги, насловни страници на магазини и се разбира на плакати од кои посебно ги издвојуваме оној за првиот фестивал на албански филм во Македонија, за трето полувреме на Дарко Митревски и конечно за актуелниот Скопски джез фестивал. Говорејќи за ова негово идејно решение, Таби вели дека тоа, како впрочим и на сите дизајнери во земјава, му било животната желба, бидејќи станува збор за голем фестивал кој си има изградено свој специфичен визуелен имиџ во светот.
Мојот плакат за ове годиш Скопје джез фестивал, тоа така еден минималистичен плакат, што представува три педали од клавирот. Педалот за одржување е притиснат. Самиот так на пијаното ги одржува активните жици во вибрирање, исто како што и фестивалот го одржува дувот на джезот во Скопје во последните 31 година.
Пазири објаснува дека кога твори, инспирацијата ја бара во музиката или филмот, а во случајов истакнува дека многу слушал класичен джез и некои од годинешните учесници на манифестацијата, како Шкотите Хиден Оркестра, кои го освоиле со енергијата, емоциите и атмосферата во нивниот звук. Од друга страна, за плакатот на трето полувреме, кој поради употребените символи ја покачи температурата во јавноста, младиот уметник потенцира дека со колегите го креирале таков каков што е, сакајќи да го доловат духот на времето во кое се одвиваат опишаните настани во филмот.
Еден плакат многу контровержен у некои земји е забранет затоа што го комунициравме со знакот на свастика.
Азири уште од средношколските денови се занимава и со фотографија и досега има реализиран три самостојни изложби. Забележува дека кога има слободно време, посега по фотоапаратот, бидејќи во собствените дизајни секогаш се труди да ја вметне фотографијата и така да ги имплементира тие две свои преокупации. Неговата последна серија на слики е врзана за родниот град Гостивар.
Една од последните сесија се вика A Mile in My Shoes Around Polok. Она што сум сакал да го комуницирам, пошто сум живеал у Гостивар, роден сум таму и навлечен сум у сите тие клишеја што ги има Гостивар и сите тие стереотипи што постојат у Гостивар. Сега живам у Скопје и некако во еден чуден начин ми фала тие.
За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Неделникот Капитал фокусот го става на политичка тема и повикувајќи се на избори од Брисел пишува дека компромисот за спорот со името со соседна Грција е постигнат и дека сега се е во рацете на владата. Другите неделници ги анализираат меѓуетничките односи и проблемите во владеачката коалиција. Прегледот на печатот го подготви Горица Попова.
Ништо гола нема да ја намалат омразата кон албанците, со прашалник и извичник гласи насловот на уводникот во фокус, кој потоа прави една непријатна реминисценција на нашето поблиско минато. Пенал, гол, Македонија ја победува Србија. За пеналот е заслужен албанец, голот го дава албанец, а со третиот албанец е веројатно најдобри во тимот. И одеднаш се раѓа надеж дека тоа ќе го залепи она што го кршат политичарите. За жал, пишува фокус, не е така. Спортските успеси го јакнат дух, но не ја одржуваат нацијата. Најчесто токму на стадионите се навестува распадот на државите. Сетете се впрочем на СФРЈ и светски шампиони создаде, а заврши така како што заврши. Дуи купува време, Рафал од 5000 кьорфишеци кон бранителите е насловен текстот во политичката рубрика на Република, кој буричка по непријатните спомени на конфликтот од пред десетина години и кој може би ја објаснува скепсата на уводничарот на фокус. Бранителите, пишува неделникот, кој во 2001-та се бореа против она, сега водат сосема поинаква битка за своите права против, како што вели авторот, конвертираните парламентарци на Дуи. Дуи предложи илјадници амандмани на законот, предложен од коалициониот партнер ВМРО-ДПМН, кои ќе бидат презентирани со недели, може би со месеци. А помирување, тој што пука и тој што се брани, не може да тежат еднакво на чие и да е добро баждарена вага. Непријатно заканувачки прозвучува крајот на текстот во Република. Неделникот Граѓански објавува големо интервју со портпаролот на Дуи Бујар Османи, во кое тој покрај другото вели: «Нема да дозволиме собранието по пат на етничко надгласување да донесе закон што е едностран, дискриминирачки и со силен обштествено дезинтегрирачки потенцијал». Капитал се занимава со политика, па во текстот под наслов «Во 2008 година Груевски избегна компромис преку избори, како ќе игра сега», тврди, повикувајќи се на своји избори во Брисел, дека компромисот за името бил веќе постигнат и дека сега се било во рацете на владата. Од Скопје, за Радио Слободна Европа, се јави Горица Попова.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот од понеделник и петок и од 7 наутро. Од студиото во Скопје со вас беа Александар Пеш.